Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсыз бу угарман, 26 августтагы таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Ысык Көлдүн Тоң районунда сел жүрүп, ондон ашык үйдүн жер төлөсүн ичин суу каптады.
Буяктын баарын суу каптап, очогубуз, погребибизге суу кирди, буяк үйгө да бир аз кирди.
Ошо сел автоматтын бурулуп кетчү каналдын оозу бөгөп калган дагы, тыктасы кулап калып туруп, оозун жаап калган да.
Москва 25 августка караган түнү Украинадагы курал-жарак кампасын жана башка объектилерди аткылаганын билдирсе, Киев Орусиянын мунай ишканасына жана Балтика деңизиндеги эң ири портуна соккурганын кабарлады. Ушул эле темада саясат талдоочу Досум Сатпаев менен дагы маегибиз бар.
Ооба, азырынча Трамп жана анын жакын чөйрөсү санкция салбай турганын бул сүйлөшүүлөргө терс таасири болот деп айтышууда. Бирок акыркы сүйлөшүүлөрдөн кайсы бир жыйынтык чыкпаса, сөз болгон санкциялар салынышы мүмкүн.
Таңкы уктурууларды алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, ал эми жаңылыктар менен сиздерди кесиптешим Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Кутман таң, урматтуу угарман. Израилдин аба соккусунан Газада 20 киши каза тапты, арасында журналисттер бар. 25 август күнү Газанын түштүк тарабындагы ооруканага тийген ракетадан кеминде 20 киши наут болду. Арасында ар башка медиа уюмда иштеген 5 журналист бар. Бутага алынган Насер ооруканасынан кабарлангандай, бул күнкү чабуулдан Аль-Жазира телеканалынын оператору Мухаммед Салама, Рейтер агенттигинин штаттан тышкаркы кабарчысы Хусам Аль-Масри жана Associated Press агенттигине иштеген Мариям Абу Дага каза тапты. Газанын жарандык коргонуу уюму өлгөндөр арасында дагы 2 эркин журналист, бул уюмдун өкүлү да болгонун билдирди. Египет менен Катардын арачыларынын аракети артында батышта террордук деп таанылган Хамас уюму ок атууну токтотуу боюнча сүйлөшүү баштоого макул болгонуна бир жумага чукулдап калса да, Израилдин премьери Биньямин Нетаньяху өз чечимин айта элек. Ал 60 күндүк ок атууну токтотуу келишимине Палестин тарап барымта калган баардык туткундар бошотулуп, Израилдин коопсуздук периметри боюнча талаптар аткарылганда макул болорун билдирген. АКШнын вице-президенти Джей Ди Венс Украинадагы согуш жарым жыл ичинде токтойт деп божомолдойт. Венс NBC каналы менен болгон маегинде Дональд Трамп президент болгондон бери Орусия жана Украина сүйлөшүүлөрдө бир топ чегинүүгө барганын, соңку жумаларда чоң жылыш болгонун кошумчалады. Венс Орусия тараптан чегинүү катары Кремль Украинадагы кол бала режим түзүү планынан баш тартып, бул өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн талашпай калды деп билдирди. АКШнын вице-президенти Орусия Украина боюнча сүйлөшүүлөрдү создуктуруп жатат деп эсептебей турганын да белгилеген. 24 августта NBC News каналында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен маек жарыяланган. Анда Лавров Украин жана Орус президенттерин жолугушуусу эле макулдашыла электигин айткан. Москва дале Украин президенти Владимир Зеленскийдин легитимдүүлүгү күмөндүү деген позицияда экенин кайталап, бул маселе Киев тынчтык тууралуу документтерге кол койгонго чейин чечилиши керектигин белгилеген. Ага чейин Зеленский Орус бийлигин өзүнүн Путин менен кездешүүсүн болтурбоо үчүн баардык аракетти көрүп жатат деп айыптаган. Кыргыз-казак чек арасында оор жүк ташыган машинелерге электрондук кезек киргизилет. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Бишкекке жасаган расмий сапарында кол коюлган документтер тууралуу комментарий берип жатып айтты. Башкы салыкчынын сөзүнө караганда, долбоор ишке ашса, айдоочулар чек ара бекетине 1-2 күн эрте келип күтпөй, электрондук кезекке турат жана кезеги жеткенде посттон өтөт. Электрондук кезек качан иштеп баштаар азырынча белгисиз. 22 августта президент Токаевдин Бишкекке болгон расмий сапарында Кыргызстандын мамлекеттик салык кызматы менен Казакстандын мамлекеттик кирешелер комитетинин ортосунда меморандумга кол коюлду. Кыргыз-казак чек арасындагы өткөрмө бекеттерде жүк ташуучу автоунаалардын узун кезеги утур-утур болуп турат. Өзгөчө Чүйдөгү Ак Тилек бекетинде айдоочулар жүгүн Казакстанга өткөрө албай көп кыйналат. Орусияда догдурларды полиси жок мигранттар тууралуу билдирип турууга милдеттендирген мыйзам сунушталды. Мамлекеттик думанын эмгек, социалдык саясат жана ардыгерлер боюнча комитетинин төрагасы Ярослав Нилов медициналык мекемелерде полиси жок мигранттардын дарыланганы тууралуу маалыматты ички иштер министрлиги менен бөлүшүүгө милдеттендирген мыйзам долбоорун демилге кылды. Документ негизинен тез жардам менен жеткирилип, ооруканада бекер дарыланган мигранттарга тиешелүү. Долбоордун тиркемесинде жазылгандай, жаңы документ Орусияда жүргөн мыйзамсыз мигранттарды аныктоого жардам берет. Жакында мамлекеттик дума кабыл алган жаңы мыйзамга ылайык, Орусиядагы билим берүү жайлары ички иштер министрлигине аларда окуп жаткан мигранттардын балдары тууралуу маалымат берип турууга милдеттүү. Казарман жана суу самыр көкөмерен каскаттарын курууга түркиялык ишкерлер 6 миллиард доллар каражат салат. Тиешелүү келишимге кол коюлганын 25 августта министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев билдирди. Маалыматка караганда аталган энергетикалык объектлерди курууга түрк ишкерлери кызыктарлыгын билдирип, 2024 жылы Борбор Азия инвестициялык холдинг компаниясы түзүлгөн. Каскаттардын жалпы кубаттуулугу 220 мегаватты түзөт. Инвестор инвестиция катары 6 миллиард доллардан ашык каражатты салуу боюнча келишимге кол койду деп билдирди Адылбек Касымалиев. 2023 жылы кыргыз өкмөтү Казарман гестер каскатын куруу тууралуу кытайлык компания менен инвестициялык келишим түзгөн, бирок ал келишимдин аткарылганы жөнүндө маалымат болгон эмес. Быйыл августта бул энергетикалык объект жана көкөмерен гестер каскатын куруу боюнча түрк ишкерлери менен жаңы келишим түзүлгөнү расмий кабарланган.
Гүлайым, сизге чоң рахмат. Башка да кабарлар азаттык чекит орг сайтында бар, угарман, кирип окуп турсаңыз болот.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Ысык Көлдүн Тоң районунда катуу жаандан соң сел жүрүп, бир нече үйдүн короосун каптады. Балыкчы каракол жолу убактылуу жабылып, кыймыл калыбына келтирилди. Турак жай жабыркагандар селдин алдын алуу иштери начар болгонун айтып нааразы болууда. Бул темада атай баяныбыз бар. Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Болот Мамбетов айыл аймагында 24 август күнү саат 15:00 чамасында жааган жамгырдын кесепетинен кокту колоттордон түшкөн сел суулар Аксай айылынын айрым көчөлөрүн каптаган. Суу жалпы 10 турак үйдүн короосуна, анын ичинен 5 турак үйдүн ичине кирген. Ошондой эле сел суулары Балыкчы Бөкөнбаев каракоолуна жолунун 33-чү, 34-чү, 40-чы чакырымдарындагы Аксай айылына туташ унаа жолун каптап, жолду чайкап кеткен. Мындан улам каттам убактылуу токтогон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Тоң райондук бөлүмүнүн башчысы Эркин Мукамбетовдун айтымында, селдин кесепетинен чоң кыйроолор, жоготуулар болгон жок, бирок сел суулары агып кетчү чоң арыктын көпүрөсүнүн оозуна бетон плита кулап калгандыктан суу ташып айылды каптаган.
Колоттон суу келип атат да. Мына суу келип туруп, жолдон бурулуп туруп, наркы селасотнын каналы менен кетет, көлдү көчтөйчү. Ошо селасотнын бурулуп кетчү каналдын оозу бөгөп калган дагы, аяка жанагындай курулуш иштери жүрүп аткан да, чоң лоток коюлуп аткан. Ошонун плитасы кулап калып туруп, оозун жаап калган да. Суу өтпөй калыптыр. Эй жагын болсо баягы шагыл менен өкүп эле кетилген дамба болчу. Аны толуп туруп анан ашып кетип айылга кирген да.
Мынакей ошо кытайлыктар жол көпүрөнү салышканда жарымы салып, жарымы салынбай турат. Ушу бир айдан бери анан ушундан тет жактан келди, ушуга толду.
Тоңдун Аксай айылында турган түндөгү сел суулары үйүн каптаган пенсионер Айнура Токтомушованын айтымында, суу жайылып аккандыктан анча чоң кыйроолор болгон жок, бирок бул дагы чыгым экенин айткан Токтомушова былтыр да үйү селден жабыркаганын, жол куруучулардын жана жергиликтүү бийликтин жоопкерчилиги тууралуу нааразылыгын мындай деп билдирди.
Ушундай да чөлү деп эле чай ичип отурганбыз, жаам аябай жаап келди, эшикти эле терезени ачсам эле ызылчу, анан бояктан кел атыптыр үйдө жактанчы келип эле анан бул жерде деген ошо кытайлыктар деген эмеси алган көпүрөсү алган так биздин иши үйдүгө маңдайлашта суу келип атыптыр, ошого күлүп атыптыр шакыра элечи, эми үйдү каптай турбай дээбесе болбой эле анан толду аяктачы, толуп туруп эле анан үйдү каптады. Короону сурабай эле коебуз, короосо жөн элечи.
Айнура Токтомушова жол куруучулардын ишин жергиликтүү бийлик көзөмөлгө алып турса болмок деген пикирин кошумчалады. Ушул эле айылдын тургуну Чынара Апыкеевнын да үйүн сел суу каптап, азыр үйүнөн чыга албай отурганын билдирүүдө.
Ошол 15 өттүк жаан эле эмне кылып койду карачы, тээт жакта дамбаны жакшы куруп койсо ушул болбойт эле да. Евро туалет кылып койдук эле тышка, ануубуздун ичи толду, жөн эле калкылдап кире албай отурабыз тыштагы туалетке. Үйгө чейин запах кетти үйдөгү туалеттен чыгып. Укмуш болду кечечи. Мен бул жетекчилердин шалаакылыгынан болсо керек деп ойлоп атам.
Ысык Көл облусунда былтырда сел жүргөн 2024 жылдын 18 августунун кечиндеги нөшөрдөн улам коктоголоттон келген селден Ысык Көлдүн Темир, Кашат, Бостори, Корумду, Булан Сөгөттү айылдарында жана Чулпан Ата шаарынын айрым көчөлөрүндөгү 500 жакын турак үйдү суу каптап, айрымдары жаракса абалга келген. Мындан тышкары Аврора, Аврора Плюс, Карван, Нептун, Семиран пансионаттарынын короосуна суу кирген. Селден Темир айылы эң көп тарткан. Өткөн жылы 21 августта болсо, Тоң районунун Туура суу айылынын тургундары үйлөрүнөн эвакуацияланган, буга чейин тоодогу Зындан көлү жарылып, Тоң суусунун деңгээли көтөрүлүп, айылды суу каптоо коркунучу жаралган эле. Бул айылдын эли 5 күндө 2 жолу айылдан көчүрүлгөн болчу. Ысык Көл облусунун жетекчилиги соңку селдин жүрүшү жана анын кесепеттери боюнча үн ката элек. Тоң районунун акими Бактыбек Осмонов жерине барып, айыл тургундары менен жолуккан. Көпүрөнүн оозуна туруп калды деп айтылган бетон плита боюнча айтыла элек. Бул көпүрөнүн куруу иштерин бир ай мурун жол куруучулар баштап аягына чыга элек. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев Тоң районунда жыл сайын сел каптаган 3 участок бар экенин, бирок ага жергиликтүү бийлик көңүл бурбай жатканын айтат. Төлөбаевдин пикиринде район акимдери, айыл аймак башчылары өзү жетектеген аймакта паспортизация жүргүзүп, кооптуу жерлерди аныкташы керек.
Ошол паспорттун ичинде эмнелер болуш керек? Биринчи, элге коркунуч жара турган эмне бар? Ошону жазыш керек. Мисалы, Каршыайдагы Ыхлас хранилище уран, э? А бизде уран бар. Мынча да жабылышы керек мындай. Чел боло турган жерлерди, жер көчкү боло турган жерлерди, аварийный мектептерди, ушундай жерлерди караш керек да, анан ошону менен МЧС менен мамлекеттик органдар менен иштеш керек. Канча жыл болду айтып атып тилип иштешип. Эми жергиликтүү бийлик ичинде иштеш керек да.
Ысык Көл облусу боюнча 99495 турак үй бар. Анын ичинен 22000 үйдүн ээси мүлкүн мамлекеттик камсыздандыруу уюму аркылуу камсыздандырган. Тоңдогу 24 августтан 25 августка караган түнү болгон селден жабыркаган үйлөрдүн канчасы камсыздандырылганы азыр такталууда. Ысык Көл облустук камсыздандыруу башкармалыгынын башчысы Нурлан Абдыкеев элди бул маселеге көңүл бурууга чакырууда. Уюм өткөн 24 жылы дээрлик 14 миллион сом компенсация төлөп бергенин кошумчалады. 2015 жылдан бери турак үйлөрдү камсыздандыруу Кыргызстанда милдеттүү деп бекитилген. Кыргызстанда өткөн жылы аймактарда жүргөн 300 селде 20 ашуун адам каза тапкан. Окумуштуулар табият кырсыктарынын көбөйүшүнө, климаттык өзгөрүүнү, мөңгүлөрдүн эришин, жер кыртышынын бузулушун жана башка бир топ көйгөйлөр себеп экенин айтышат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Кадырман Азаттыктын угарманы, биздин эфирде жаңырган бардык баяндардын макала версиясы бар. Ал үчүн Азаттыктын сайтына кириңиз, же болбосо Азаттык үналгысы деп Play Market же App Store'дон биздин тиркемебизди көчүрүп алсаңыз болот. Тиркемеде саат сайын жаңылыктар жаңыланып турат. Андан тышкары подкаст уксаңыз болот, видеолорду көрсөңүз болот, жаңылыктардан, макала баяндардан окуп турсаңыз болот. Азаттыктын продукциясын сиз ошондой эле өзүңүздүн социалдык тармактардагы баракчаларыңызда бөлүшүп турсаңыз, биздин макала баяндардын башка да окурмандарга жетишин камсыздап берген болосуз. Эми эл аралык темаларга кайрылабыз. Москва акыркы суткада Украинадагы курал жарак кампасын жана башка объекттерди аткылаганын билдирсе, Киев Орусиянын мунай ишканасына жана Балтика деңизиндеги эң ири портуна сокку урганын кабарлады. Жекшембиде Орусия менен Украина 146 туткун айырбаштады. Бириккен Араб Эмираттарынын ордомчулугу менен бошотулган туткундардын көбү 2022 жылы согуш башталганда кармалган. 24 августта Украина эгемендик күнүн белгиледи. Бул өлкөдөгү соңку кырдаалга Гүлайым Ашакеева токтолот.
Орус армиясы дүйшөмбүгө караган түнү Украинага шахет үлгүсүндөгү 100 ашуун учкурсуз аппарат учурду. Анын 70 көбү атып түшүрүлгөнүн Украин куралдуу күчтөрү билдирди. Орусиянын дрондору Сумы шаарын жана анын чеке белин бутага алып 10 ашуун жерде өрт чыкты. Сумы районунун бир бөлүгү электр жарыгысыз калды. Орусиянын коргоо министрлиги өткөн түнү 20 ашуун учкурсуз аппарат жок кылынганын билдирди. Алардын экөө Москваны бутага алганы расмий кабарланды. Жекшембинин кечинде Шереметьево аэропортунда учуп конууларга чектөө киргизилди. Санкт-Петербургтагы Пулково аба майданында 6 сааттай иш токтоп турду. 30дан ашуун учак башка аэродромдорго барып конду. Орусия акыркы суткада Украинадагы курал-жарак кампасын жана башка объекттерди аткылаганын билдирсе, Украина Орусиянын мунай ишканасына жана Балтика деңизиндеги эң ири портуна соккурганын жарыялады. Орусия менен Украина жекшемби күнү 146 согуш туткунун айырбаштады. Бириккен Араб Эмираттарынын ортомчулугу менен бошотулган туткундардын көбү 2022 жылы уруш башталганда кармалган. Эркиндикке чыккандардын арасында Херсондун мурдагы мэри Володимир Миколаенко да бар. Аны 2022 жылы апрелде уурдап кетишип, бир нече айдан кийин Орусиянын абагына айдашкан.
День потримали, уже сказали, что будет обмен. А потом...
Орус бийлигинин көздөгөн эли бизге зордук зомбулук көрсөтүп жана моралдык жактан жок кылуу. Алар көп учурда өз максатына жетет. Көп жигиттер өз жанын кыят. Психологиялык жактан жабыркайт. Бүгүн майрам күнү, аны эстегим да келбейт.
Экс-мэр 2022 жылы туткун алмашуудагы тизмеде өзүнүн ордуна абалы оор башка украин жаранын киргизүүнү сунуштаган. Андан кийин Орусия тарап аны айырбаштоо тизмелеринен чыгарып салган. 24 августта Украина эгемендик күнүн белгиледи. Киевде өткөн салтанаттуу иш-чарага Канаданын премьер-министри Марк Карни катышып, Украинага колдоо улантыларын убада кылды.
Ukraine's defense is critical.
Украинанын коргонуусу НАТОго кирген мамлекеттердин жалпы коопсуздугу үчүн чечүүчү мааниге ээ. Эгер Орусиянын агрессиясына каршы чара көрүлбөсө, ал муну менен токтобойт.
Ушу тапта батыш өлкөлөрү Украинага коопсуздук кепилдигин берүүнүн жолдорун талкуулап жатат. Киевде эки лидер биргелешкен дрон өндүрүшү тууралуу келишимге кол коюшту. Карни келерки айда Украина Канададан 722 миллион доллардан ашык аскердик жардамаларын айтты. Иш-чарага АКШнын Украина боюнча атайын өкүлү Кит Келлок да катышты. Зеленский ага мамлекеттик сыйлык тапшырды. АКШнын лидери Дональд Трамп 10 күн мурун Орусиянын президенти Владимир Путин менен Аляскада жолугуп, Украинадагы урушту басууну талкуулаган. Ага уда Вашингтондо Украин президентин жана Европалык жоон топ лидерлерди кабыл алган. Вашингтондогу басма сөз жыйынында Зеленский журналисттин АКШ Киевке америкалык курал менен Орусиянын аймагына соккурууга уруксат бербей койгону тууралуу сурады.
Биз өз өлкөбүздө чыгарылган узак аралык атылуучу куралдарды колдонобуз. Чынын айтсам, соңку маалда АКШ менен бул маселелерди талкуулаган жокпуз.
Украинаны эгемендик күнү менен дүйнөдөгү бир катар лидерлер куттуктап, 3,5 жылдан бери согуш баскан өлкөгө колдоосун билдиришти. Алардын катарында Рим папасы Леон 14, Британ падышасы Чарльз жана Кытай президенти Си Цзиньпин да бар. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Казакстандын мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев, Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёев жана Түркмөн президенти Сердар Бердимухамедов Зеленскийге куттуктоо каттарын жолдошту.
Гүлайым Ашакеева даярдаган бул баяндын материалдын видео версиясы да бар. Ал үчүн бүгүн Азаттыкта программасын YouTube-та каналыбыздан көрсөңүз болот. Теманы маек менен улантабыз. Өткөн апталардагы Аляскадагы Трамп-Путин жолугушуусу, андан кийинки Вашингтондогу Зеленский жана Европанын лидерлеринин Трамп менен кездешүүсүнөн соң Украинада тынчтык орнотуу аракеттери кандай өнүгүүдө деген суроо кызыгуу жаратууда. Бул маселенин тегерегинде казакстандык саясат талдоочу Досум Сатпаев Азаттыкка маек курду, аны Жазгүл Каримова кепке тарткан. Өткөн апталарда алгач Трамп Путин, андан соң Европадагы бир нече лидерлердин коштоосунда Зеленский жана Трамптын жолугушуусу өттү. Анын жыйынтыгы менен Украинадагы тынчтыкты орнотуу үчүн Трамп Путин менен Зеленскийдин жолугушуусун уюштурууга аракет кылаарын билдирген. Бул сүйлөшүүлөрдөн кандай перспективаны күтсөк болот?
Ну, война идет уже 3,5 года, естественно, рассчитывать на то, что...
Согуш 3,5 жылдан бери уланып келет. Ал батыль аяктап калат деп ишенүүгө болбойт. Трамп алгач бул согушту бир нече күндүн ичинде токтотом деп убада кылып, бирок аны токтотуу мүмкүн эмес экенин көпкө созуларын түшүндү көрүнөт. Ооба, ал Путин менен Зеленскийдин жолугушуусун жакынкы 1-2 апта ичинде уюштурууга аракет кылаарын билдирүүдө. Бирок ал жолугушуу кандай форматта болот түшүнүксүз. Ал эки тараптуубу же үч тараптуу болобу так жообу жок. Эң негизгиси азыркы кезде маанилүү болгону Аляскадагы жолугушуу. Кийин Вашингтондогу кездешүүдөн соң Украинага берилчү коопсуздук кепилдиги кандай болот? Аймактык маселелер кандай чачылат деген суроо. Аляскадагы жолугушууда бул боюнча конкреттүү маалыматтар айтылган жок. Ооба, Путин Украинадагы Донецк облусуна байланыштуу. андан башка да Украина жеңилүүсүн мойнун алышы керек дегендей эле өз каалоосун айтканын көрдүк. Бирок эч кандай кепилдик жөнүндө сөз болгон жок. Ал эми Вашингтондогу жолугушууда дал ушул коопсуздук кепилдиги боюнча маселе эң башкы суроолордун бири болду. Муну Зеленский Трамп менен жолугушууда, Европанын лидерлери менен жолугушуудан кийинки билдирүүлөрүндө дал ушул маселеге көңүл бурушту. Ошондуктан сиз сурап жаткан перспектива дал ушул эки маселеге байланыштуу. Биринчиден, Украина кандай кепилдикти алат? Бул жаатта Европа өлкөлөрү өз вариантын сунуштап жатат. Украина НАТОго мүчө болбосо деле, бул альянс боюнча уставын 5-чи беренесинде көрсөтүлгөндөй жамааттык коргоого ээ болуу. Экинчиден, Украинанын аскер күчтөрүн колдоо, керек болсо бул өлкөгө аскер жайгаштыруу. Трамп бул маселелер боюнча так позициясын айтпай жатат. Ал Вашингтондогу жолугушуудан Европа өлкөлөрү АКШнын координациясы менен коопсуздук кепилдигин бериши керек дегени менен көп нерсе түшүнүксүз бойдон калууда. Ошондуктан бул маселелер чечилмейин согушту токтотуу деген маселе ачык калат.
Бирок АКШнын президенти бул жолугушуулардын алдында Украинадагы согушту токтотуу үчүн Украина Орусияны аннексиялап алган Крымдан жана НАТОго мүчөлүктөн баш тартышы керек болорун кайтканда эле. Украина дал ушул шарттарга көнөбү?
Украинанын НАТОго мүчө болуу ниети чынында эле азырынча аткарылбай тургандай болуп калды. Европа биримдиги деле буга макул болуп, ийкемдүү болууга аракет кылып жаткандай. Бирок алар НАТОнун уставынын 5-чи беренесин Украина бул альянска мүчө болбосо да колдонууга аракет кылып жатат. Бул албетте прецедент болот. Ал эми Украинанын кайсы аймактан баш тартуусу жөнүндө айтсак, бул абдан аялуу татаал маселе. Келгиле 1994 жылы АКШ, Орусия, Британия койгон Будапешт меморандумун эстеп көрөлү. Анда өзөктүк куралга ээ мурдагы советтик өлкөлөр, анын ичинде Украина да бул өзөктүк куралдан баш тартып, анын ордуна коопсуздук жана аймактык бүтүндүгү сакталышы керек болчу. Бирок биз көргөндөй бир канча жыл өтпөй Орусия дал ушул Будапешт меморандумун бузуп Украинага кол салды. 2014 жылы Крымды аннексиялап алды. Азыр Орусия бир убаданы берип, Путин кайсы бир документке кол коюуну сунуштаганы менен аны аткарарынан эч ким ишенбей турат. Жада калса ошол кагазга жазылгандарга ишенүү кыйын. Анткени эл аралык укук иштебей, кол коюлган документтер ишке ашпай, уштапта күчкө күч деген гана принцип иштери түшүнүктүү болууда. Ошондуктан азыркы маалда Украина Орусияга каршы тура алабы, аны кимдер колдойт, ал кандайча ишке ашат деген маселелер талкууланып, ушуларга жооп табылганына жараша Украинада кырдаал өнүгөт деп ойлойм.
Орусиянын президенти Аляскага кетер алдында да келгенден кийин да Борбор Азия өлкөлөрүнүн жетекчилерине телефон чалып маалымат берди. Бул эмне максатты көздөйт деп ойлойсуз?
Ал Борбор Азия эле эмес, өзүнүн БРИКС уюмундагы баардык өнөктөштөрүнө, Индия, Түштүк Африка, Кытайдын лидерлерине чалып чыкты. Андан сырткары Беларусь, Казакстан жана башкалар мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишими уюмуна, Евразиялык экономикалык биримдигиндеги шериктештерине телефон чалды. Путин Аляскага барар алдында мындай кадамды эки себептен улам кылды. Биринчиси, Орусиянын позициясын түшүндүрүп, жолугушууда эмне планды сунуштарын айтып берди. Экинчиден, Орусиянын өз өнөктөштөрүнүн арасынан эл аралык колдоосу бар экенин көрсөтүү. Украинадагы согуш башталган соң бир нече топ, альянстар түзүлгөнүнө күбө болуп жатпайбызбы? Ошондуктан Путин Орусиячыл альянс туз аракетин көрүүдө. Анын үстүнө постсоветтик мейкиндикте эле Орусияны колдогон өлкөлөрдүн саны геометриялык прогрессия менен азайып жатканы байкалууда. Жада калса Армения да ушул мейкиндиктен четке чыгып жатат. Айрыкча Азербайжан менен Армениянын лидерлеринин Вашингтондо келишимге кол койгон соң Кремльде да өз өнөктөштөрү азайып бара жатканына көз жетти окшойт. Буга байланыштуу Путин аны колдогондор бар экенин көрсөтүү үчүн ушундай кадам кылды. Дагы бир белгилеп кетчү жагдай, Путин эгерде Украинага тынчтык орнотуу боюнча бир пикирге келишпесе кандай болорун билген. Анткени АКШ да Евро биримдик да Орусияга жаңы санкциялар салынарын эскертишкен. Ооба, азырынча Трамп жана анын жакын чөйрөсү санкция салбай турганын бул сүйлөшүүлөргө терс таасири болот деп айтышууда. Бирок акыркы сүйлөшүүлөрдөн кайсы бир жыйынтык чыкпаса сөз болгон санкциялар салынышы мүмкүн. Ошондуктан Путин Украинадагы согуш башталганы санкцияларды кыйга өтүүгө кайсы бир жол менен жардам берген өлкөлөргө телефон чалып жатат. Айрыкча постсоветтик жана Борбор Азиядагы өлкөлөр. Ошондуктан эгерде тынчтык сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпаса, эмнеге сепеттер болот деген суроолор да талкууланды деп ойлойм.
Для партнеров России, мне кажется, вот эти все вопросы они тоже поднимались.
Бирок Борбор Азиянын өлкөлөрү бул согуш башталгандан бери нейтралдуу позицияда экенин айтып келе жатпайбы? Анығында абал кандай деп ойлойсуз?
Ну, маловероятно говорить о нейтральной позиции у государств, которые довольно тесно завязаны на России. То есть там Кыргызстан и Казахстан, члены...
Орусия менен тыгыз байланышта болгон өлкөлөрдө нейтралдуулук жөнүндө айтуу кыйыныраак. Маселен, Кыргызстан менен Казахстан жамааттык коопсуздук келишим уюму жана Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөсү. Таджикстан да жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө. Бул уюмдарда негизги ролду Орусия ойноору жашыруун эмес. Мындан сырткары Орусияда миңдеген кыргыз, өзбек, тажик жарандары иштеп жатат. Ушулардын баарын эске алганда толук нейтралдуулук жөнүндө айтуу кыйын. Жада калса, толук нейтралдуулук жөнүндө айткан Түркмөнстан деле коопсуздук жана экономикалык долбоорлор жагынан Орусия менен мамилеси жакын болушу керек. Ошондуктан нейтралдуулук чектелүү деп атасак болот. Бирок экинчи жагынан Украинадагы согуш башталганы Борбор Азия өлкөлөрү кайсы бир деңгээлде колун сураган күйөө балдары көп болгон колуктуга окшоп калды. Буга мисал катары акыркы 3 жыл ичинде өткөн эл аралык саммиттердин саны далил. Борбор Азия плюс форматындагы саммиттер Европа, Түркия, Кытай, АКШ, Перс булуңундагы өлкөлөр менен өтүп жатат. Бул чөлкөмгө экономикалык, геосаясий кызыкчылыгы өсүп жатат. Азыр Борбор Азия өлкөлөрү мындай мүмкүнчүлүктү пайдаланып, инвестиция тартуу, экономикалык байланыштарды бекемдөө жаатында иш алып барышы керек. Бир эле өлкөгө экономикалык жактан көз карандылыкты жоюуга аракет кылышы зарыл. Бирок саясий жакта маневр кылуу үчүн абдан эле чектелген талап бар экенин кайталагым келет.
Повторю, у нас довольно ограниченное поле для маневров, к сожалению.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз саясат талдоочу Досум Сатпаев менен болгон маектик тоңуз аны кесиптешим Жазгүл Каримова даярдап алып чыккан. Ушул баяндын дагы видео версиясы да бар. Ал үчүн азаттыктын YouTube-тагы каналына кармалып турсаңыз болот, бир саамдан кийин чыгат.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттердин жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит.org сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Жарым сааттык уктуруубуздун соңунда күн ичинде болгон окуялардан эске салсак. Израилдин ава соккусунан Газада 10 ашуун киши каза тапты, арасында журналисттер бар. АКШ вице-президенти Украинадагы согуш жарым жыл ичинде токтойт деп божомолдойт. Кыргыз казак чек арасында жүк ташыган машинелерге электрондук кезек киргизилет, бул тууралуу салык кызматынын жетекчиси билдирди. Вьетнамда тайфун коркунучунан улам аэропорттор, коомдук жайлар жабылды. Миңдеген киши эвакуацияланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев казарман жана көкөмерен каскаттарын курууга түрк ишкерлери 6 миллиард доллар салаарын билдирди. Кыргыз тажик делегациялары өз ара сооданы көбөйтүүнү талкуулашты. Орусия менен Украина 146 туткунду айырбаштаганын көчөгүнө жекшембиде билдирди. Равшанбек Сабиров инвестициялар боюнча агенттикке кайра директор болду. Тууганы зордуктаганы айтылган 4 жашар кыздын апасы арыз жазып судан баш тартты. Мунун алдында кыздын апасы микроинсульт алып ооруканага түшкөнү белгиленген болчу. Өлкө башчысы Садыр Жапаров экоактивист Андрей Панаевке машина белек кылды. Ошто никап кийип жүргөн 22 кыз келинге айып салынды. Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгылова. Мени издегендерге кабарың жок же көрүнбөйт кыраның, ушундай көп сурактарга каламын, кээде күлүп кээде дүйнөм думугуп жашап жатам жетишинче чаманын, жашап жатам күн өткөрүп бүтөлдөй, күндө туулуп күндө кайра түгөнмөй, кирип кетем шек алдырбай өзүмө, калган кезде көңүлүмө күлөнбөй, мүнөз менен жагалданбас анчалык, биле албаймын жагам кимге канчалык. Нагыз эмес, маңыз тайыз жандардан чынын айтсам, кетим аптан жарчанып. Зээнимге ит, жылоосторго кайдагы, ыксыз күткөн пенделерге кааданы, аяйым жанды көтөргөндө көөдөнүн болбой туруп, камгакчылык салмагы, узагы бар, кыскасы бар ар күндүн, ыйысыйы, ыракаты миң түркүн жашап өттү барктап кадыр өткөрүп дарманына жарашадыр ар кимди. Кездешүү ысык көлгө. Чарчап келдим чиеленген күндөрдөн, мөрөй өксүк менсинүүлөр бийлеген, бир өзүңдө жаялдырар бу жанды кудрет бар издеп таппас күндө мен, ыза менен таарынычка уукпай төгүлүп бир алайын деп булуттай сырга бекем көтөрүмдү алпейим, сага келдим чүгүм артып ыйык жай, качып келдим тарып кеткен пейилден, жалгыздыктан шагысынган көңүлдөн, тазалайт деп үмүт арттым анда ой санадан жан дүйнөнү кемирген. Сен мен үчүн касиеттүү бойтумар, жабакканда жайкап жайнап кол сунаар, экөөбүздү бирдей сынап келатат кээде күчтүү кээде майда толкундар. Жиксиз кетип сүймөнчүктүү жамалың, түндөй кээде түнөргөндө кабагың, жандары пылас ичирикентип жиберген учурдагы мен өзүмдү табамын. Эңсеп келдим дартка даба керемет, дидарыңды мухиттерде жеңилек, үзүнчөлүк тагдырмага жашоодо жасалмасыз кадырлашты берилек. Толкуп тынчып, бирде күлүп бирде жашып, отурабыз үнсүз сөзсүз сырдашып, өмүр өлүм кадыр тагдыр жөнүндө сен түгөнгүз бир өзүмө гүл азын.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек, мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Ушуну менен таңкы уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Саламат Бугарман. Орусиялык альпинист Наталья Наговицинаны издөөнү токтотуу тууралуу соңку чечим кабыл алына элек.
Наталья Наговицинанын абалын тирүү экенин билүү үчүн кайрадан дрон 7125 метрге көтөрүлөт. Анын жыйынтыгы менен дагы чечимдер кабыл алынат.
Нарын шаарынын тургундары калаадагы жаңы оңдолгон жолдун сапатына нааразы болууда.
Анан келечеги бул жолдун, мен келечегин көрө албай турам да. Муну эптеп эле коркуп үркүп жазашат.
53 жашында бөөдө кырсыктан улам каза тапкан Руслан Курманалиевдин сөөгү жерге берилди.
Анан 90 жылдар баары эле театрды таштап кетип калды, бирок мен театрды сыйлап өзүмдүн талантымды мындан ары да өстүрөм деп театрдан кетпей 300 сом ошол жылдары, 300 сом 280 сом айлык алып 3-4 жыл жашагам. Ошентип киши болгонбуз деп айтып калат анан.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Орусиялык альпинист Наталья Наговицинаны издөөнү токтотуу тууралуу соңку чечим кабыл алына элек. Кыргызстандын альпинизм федерациясынын президенти Эдуард Кубатов куткаруу операциясына эл аралык альпинизмдин өкүлдөрү кошулганын билдирүүдө. Жеңиш чокусуна дагы бир дронду учуруу чечилгени маалым болду. Буга чейин альпинистти куткаруу операциясы токтотулганы айтылган болчу. Теманы кабарчыбыз Санжар Эралиев улантат.
Тоо боорунда 19 августта дрон менен тартылган видеодо альпинист Наталья Наговицинанын чатырчасы айрылып калганын көрүүгө болот. Бирок азырынча өзү кандай абалда экени дале белгисиз. Бул арада аны куткарууга эл аралык альпинизмдин өкүлдөрү тартылып жатканы белгилүү болду. Наговицина кошулган 4 кишиден турган альпинисттер тобу жеңиш чокусуна чыгып кайтып келатканда 12 августта буту сынып, басы албай 7100 метр бийиктикте калган. Альпинист аялга 3 рет куткаруу тобу барып, ал калган бийиктикке жете алган эмес.
Эл аралык альпинизм системасындагы абройлуу өкүлдөрдүн бири бул Анна Пиюнова. Ал 25 августта дрон учурууга аракет жасаларын билдирген. Наталья Наговицинанын абалын тирүү экенин билүү үчүн кайрадан дрон 7125 метрге көтөрүлөт. Анын жыйынтыгы менен дагы чечимдер кабыл алынат. Азырынча куткарууну токтотуу боюнча акыркы чечим боло элек.
Деди Кыргызстандын альпинизм федерациясынын президенти Эдуард Кубатов. Жеңиш чокусуна альпинисттердин сапарын уюштуруучу Аксай Travel компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири, тажрыйбалуу альпинист жана түштүк кеңилчек базалык лагеринин жетекчиси Дмитрий Греков аталган топко аба ырайынын бузулушу тууралуу маалымат берилгенин, альпинисттин квалификациясы жогорку деңгээлде болуш керектиги тууралуу эскертүү да берилгенин билдирди. Ал эми гид-альпинист Роман Макринскийдин алардын компаниясына тиешеси жоктугун, ал альпинисттердин тобу менен келгенин белгиледи.
Роман гид эмес, ал чогуу келген киши болчу. Алар жөн гана жолдош катары макулдашып бара турган болушкан. Чакан пакет, башкача айтканда тейлөөнүн эң эле минималдык пакети менен келишкен. Алар базалык лагердин тейлөөсүн пайдаланууну каалаган эмес. Тик учак менен келип өздөрүнүн чатырында жашаган. Мен радиостанцияны гана бердим, анан өздөрү кетти. Мен алар үчүн базанын аймагында турганда гана жооп бере алам. Базадан тышкары аймакта алар өз алдынча болуп саналат. Кыргызстандын конституциясы боюнча кайда кааласа ошол жакка бара алышат. Мен аларга тыюу сала албайм. Совет жылдарында биз квалификациясына карап уруксат берчүбүз, азыр андай эмес. Мен аларга тыюу салмакмын, анткени мен ким даяр, ким даяр эместигин дароо эле көрөм.
Дмитрий Греков планетанын түндүк чокуларынын бири саналган жеңиш чокусунун жолу татаал экенин шамалдын күчү секундасына 100 метрден ашарын кошумчалады. Сезон июлдан август айынын ортосуна чейин гана созуларын, андан ары аба ырайы бузулуп, куткаруу иштери үчүн кооптуу экенин эскертти. Ал эми министрлик альпинисттер алар менен эмес, туркомпаниялар менен келишим түзөрүн айтып, соңку кырдаал боюнча буларды билдирүүдө.
Биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинде өзүбүздүн куткаруу топторубуз бар. Бирок куткаруучуларыбыз биздики 5000 метрге чейин эле даярдыктар көрүлгөн. Андан тышкары 5000ден 4500 метр өйдө атайын альпинисттер даярдалат. Көп келген Кыргызстанга жеке эле бул Пик Победа эмес, Пик Ленинага, башка Пик Хантенгриге да чыгардын алдында башка жерден, башка өлкөдөн келаткан туристтер биздин ушундай Аксай Travel'ге окшогон мындай эмелерге, фирмаларга катталышып, ошолордун жана айтабыз го, страхование туристов или альпинистов деген бүт страхование, алар өзүлөрү бири бири менен договорлорун түзүп, андан ары келген күндөн баштап аягына чейин ошо кайсы фирмадан болсо ошолор менен страховкасы бар ошолор менен иш алып барат,
деди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү. Бул арада коомчулукта альпинисттердин коопсуздугуна ким жооп бериш керек, алардын квалификациясын ким текшерет деген суроолордун айланасында талкуу күчөдү. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Токтошов туристтерди көзөмөлдөөнүн механизмин сунуштап келет.
Жеңиш чокусу ушул ошогон бизде төрт бес чоң чокуларда буга чекөлкөдөн кирет альпинисттер. Келгенде бизге эч кандай налог түшпөйт, булар страховойлор кылышпайт, жеке фирмалар менен келип кете берет. Бул нерсе көзөмөлдөбөйт, канча кирген канча кеткен белгисиз. Биз шуну киргизсек, ошондо анан каалаган дүйнө жүзүнөн келген альпинисттер сөзсүз терим салганда ал катталат. Кимге келди, канча жылына келди, страховкасы барбы, курсо жүрүшүгүн динопередөөлөрүнө баары жазылат да. Этиректүү термит кылып ошол жерде тазалык сактабаса кийин тонналап жатат, тонналап келет берет. Ал өтө чоң акчаны талап кылат.
Орусиялык басылмалар -25 градус суук жерде жаткан альпинист каза болгонун жазды. Экспедициядагы италиялык дагы бир альпинист андан төмөнүрөөк жерде 6900 метр бийиктикте көз жумган. Ал орусиялык альпинистке көмөктөшмөк болуп, суукта көп жүрүп калганы үчүн мээ ишигинен улам каза тапканы айтылды. 25 августта Лука Синегалиянын сөөгүн түшүргөнү келген италиялык Еврокаптер дагы тумандан улам тоого чыга алган жок. 16 августта жеңиш чокусуна альпинисттерди эвакуациялоо үчүн бараткан Ми-8 аскердик тигучагы кырсыктап тоого катуу конуп, борттогу бир нече адам жаракат алган. Жеңиш чокусу Кыргыз Кытай чек арасындагы Тянь-Шань тоо кыркасында жайгашкан, бийиктиги 7439 метр. Санжар Эралиев, Жазгүл Каримова, Азада Касмалиева, Нурлан Бешибаев, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-дан уксаңыз болот.
Эми Кыргызстандын аймактарында болуп жаткан окуяларга кеңири кайрылсак, Нарын шаарынын тургундары калаадагы жаңы оңдолгон жолдун сапатына нааразы болууда. Зарга күткөн асфальт тегиз басылбай калганы тууралуу тартылган тасмалар соц тармактарда кызуу талкууланып жатат. Ал тапта транспорт министри Нарын шаарындагы борбордук көчөлөрдүн оңдоону бүтпөй жатышын сынга алып, бажачы ишканага акыркы эскертүү берилгенин билдирди. Жол салып жаткан компанияда кемчиликтер болгонун моюнга алды. Теманай Мирлан Кадыров улайт.
Качем, эмне деген ушундук ба? Ойлоп тазап койгон сыяктуу мына бул жерди карасаңар. Муну карап койгу. Муну карабат бит. Кичинекей чоң кылып эле заявочкин экен да.
Жергиликтүү активист Асылбек Орозбаев көрсөтүп жаткан жол Нарын шаарындагы Шералиев көчөсү. Жаздан бери жабык турган көчөгө асфальт басылып, машиналар жүрө баштаганына 10 күндөй болгон.
Битүм эмес. Бунда битүм эчтеке жоктур ана.
Жок, төгүлгөн жок.
Астын ушу көрүп кетти ана. Жок эчтеке.
Ой, эчтеке жок. Бисаат турбайсыз.
Битүм эчтеке, сагылдын үстүнө эле 1 см да жетпейт го бу?
Трактын үстүнө төгүп койду.
Мына могу жер, мына жер кеп. Могу аз ошондо 1,5 см деген сөз да.
Бул нааразылыктардан кийин 24 августта транспорт министри Апсатар Сыргабаев Нарынга барып, жол салынып жаткан Бета Групп компаниясынын өкүлдөрүн тилдеп жаткан видеосун жарыялады.
Жок, кое бергиле да азыр.
Тептеги салтырып коюп, эме келтирип койду да. Ушуну тартып атканбы? Же дагы эле устранить этип берсеңиз, устранить этип койгон.
Жок, бүгүн калды шеф, азыр барып турат.
Карасаңар мына сууну.
Жок, салабыз шеф.
Жок, азыр эле мына суу көлдөп атат да, мына
анан асфальт муну менен тең болот шеф.
Тең жасайсыңарбы?
Тең жасайбыз.
Жок, суу булжак кетсин.
Муну келбесе салбат азыр. Эмне саласың ошо?
Буга улай эле министрдин орун басары Талантбек Солтобаев жол курулушундагы кемчиликтер жоюлмайын кабыл алынбастыгын билдирди.
Түн ичинде дагы шашылыш салган себептеринин көптөгөн дефектлери чыкты. Бар биз жакшы туура түшүндүрүп кетишибиз керек. Бул дефектлерди биз туура жакшынакай кылып салмайын кабыл албайбыз. Азыр кайра ошол жерлерин оңдоттуруп, жакшынакай кылып бүтүрүп туруп, анан каражат төлөнөт. Ошондон кийин анан бул компаниядан кабыл алынат. Андан сырткары 3 жылдык дефект период бар. Ошол 3 жылдын ичинде кандайдыр бир кемчиликтер чыкса, ошол компаниянын эсебинен оңдолуп түзүлөт.
Транспорт министрлиги 2024 жылы сентябрь айында Beta Group деген компания менен 844 миллион сомго келишим түзүп, Нарындагы 2 көчөнүн курулушун тапшырган. Ошондо 2,3 чакырымга созулган Шыралиев көчөсү 2024 жылы, ал эми узундугу 9,5 чакырымга жеткен Лелин көчөсү быйыл бүтмөк. Бирок көчөлөрдөгү иш абдан жай жүрүп, ремонт иштеринин аяктабай жатканына жергиликтүүлөр нааразы болушкан эле. Атүгүл дал ушул нарындагы көңүл жылытпаган абал тууралуу кайрылуу интернетке тарап талкууга түшкөн эле. Азаттык нарындын негизги 2 көчөсүн оңдоп жаткан Beta Group компаниясы Бишкек шаардык мэриясынын кара тизмесине илингенин иликтеп чыккан. Нарын шаарынын тургундары маселесин ыр менен айтып чыккандан кийин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 2 ирет нарынга барып кеткен. Ташиев Шералиев жана Лелин көчөсүн салып жаткан Beta Group компаниясынын ишмердигин текшерип чыгууга тапшырма бергендиги да айтылган болчу. Бул окуялардан кийин Beta Group Шералиев көчөсүн 10 августта, Лелин көчөсүн сентябрдын соңуна чейин ишке берерин убада кылган. Нарын шаардык кеңешинин депутаты Автандел Молдосалиев буларга токтолду.
Эми биз баягы жергиликтүү кеңештин депутаты катары алып, Камчыбек мырза келип кеткенден кийин анын үстүнөн барып текшерген бизге дагы мындай ыңгайсыздык жаратат да, себеби ал киши келип көрүп кетти, тапшырманы берди. Эми сапаттуу жок дегенде сапаттуу өз убагында жасап койсо жакшы болмок да. Анан келечеги бул жолдун, мен келечегин көрө албай турам да. Муну эптеп эле коркуп үркүп жасашат, бирок кийин келечеги кичине начарыраак болуп калабы деген бир кооптонуу бар да.
Бирок жол 10 августта бүткөрүлбөй, анын курулушу аяктаган бөлүгүнүн сапаты учурда талкуу жаратууда. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
53 жашында бөйдө кырсыктан каза болгон актер Руслан Курманалиевдин сөөгү жерге берилди. Ал 35 жылга жакын чыгармачылык менен алек болуп, театр жана кинодо 80ге жакын роль жараткан эле. Чоңдор арасында Даниярдын, жаштар арасында атанын образы менен таанылган инсан тууралуу кабарчыбыз Санжит Уйтунов айтып бермекчи.
Маркум Руслан Курманалиев акыркы сапарга Ак Ордо конушундагы үйүнөн узатылды. Биз барган тушта сөөктү жайга алып кетишкен экен. Маркумдун апасы Эркин Бөбү кары кызы уулу өтө жапа кеч, боорукер жан болгонун айтып отурду.
Урсулан биринчи балам, эң улуу балам да. 81-жыл атасы каза болуп калган. 32 жашында жүрөгү ооручу. Урсулан ошол кезде 8 жашында болчу. 5 бала менен калдым. 5 тең эркек болчу. Баланы жакшы көрчү. Баланы жакшы көргөн себеби улуу балам эле ошо да. Атасы өлгөндөн кийин 3 айдан төрөлдүм могу кыз. Ушу кызды могу ойнобаса да бир колтугуна кысып алып, кайда жүрсө ушу кызды ошол балам бакты. Мен болсо жумушту иштейм, кечке кетем. Өзүнүн балдарын деле өзү киринтип, тамагын берип багы берчи балдарын. Жанагы Бакенби тим эле Урсуланга жаман жабышып, ушу жанынан чыкчу эмес, ал жок болсо тамак ичпей ыйлап.
Жакындарынын эскерүүсүндө актер балдарды жакшы көрчү экен. Ошондон бул ал өмүрүнүн соңунда социалдык роликтерде атанын ролун ойноп, жаштардын эсинде ошол образ менен калды.
Мен улуу кызымын да, анан көп нерсе эсимде калды. Атам командировкада көп жүрдү бизди багыш үчүнчү. 92-ге чейин кризис убакыт болду. Башка үй бүлөдө атасы кылбаган нерселерди атам бизге кылды. Разыбыз.
Деди маркумдун кызы Касиет. Мураталы Куренкеев атындагы музыкалык окуу жайдын студенти биринчи жолу сахнага 18 жашында ырдап чыккан.
Атасынын жөндөмүн тартыптыр балам. 8-нчи классты бүттү. Бүткөндөн кийин эле окууга барам деп өзү эле ошентип калды. Мен Куренкеевтен окуйм апа деп. Анан окусаң окуу деп Бишкекке алып келдим. Жайкысын бул балам окуучу, окуганы менен жайында үйгө барчу эмес, гастроль ошо чоң артисттер менен кетчү. Андан мурун жана Мирайда Далбаев, Далбаева деген артисттер менен жүрдү. Анан алардан да тарбия көрдү.
Руслан Курманалиев театрга 90-жылдары доор алмашкан кезде келген. Оор жылдары канча кыйынчылык тартпасын, ал кесибин таштап кеткен эмес. Актер Бакен Кыдыкеева атындагы жаштар театрына 2000-жылы ишке кирген. Өмүрүнүн соңунда бул театрдын көркөм жетекчиси болду. Кесиптештеринин айтымында актер 30 жыл ичинде көбүнчө Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын каармандарын ойногон. Эл артисти Назира Мамбетова актер Даниярдын ролун мыкты аткарганын эскерди.
Чыңгыз Айтматовдун Жамиласын койдурдум. Режиссер талант апий болду. Ошондо көрүүчүлөр дагы, чоң жазуучу Султан Раев дагы, эже Руслан туубаса Данияр Турбаев деди. Жан дүйнөм ушундай сүйүндү элдин ушунчалык баа берип атканына.
Актриса Нурай Аскарбекова актер менен көп спектакльде ойногон. Ал театрда да, кинодо да жылдызы жанып турганда кете берген Руслан Курманалиев тууралуу буларды эскерди.
Ушундай бир чоң жоготу да, себеби деген бул кишидей эч ким эсе залчу эмес. Мен мисалы көп партнер болдум да байке мененчи, анан аркасында турсам дагы ушу ички сезимин, ички айта турган оюн алды кайдан чыктып айтчу элем да. Ремонтко байланыштуу отпускада жүрбөдүкпү? Анан жакында эле өзүбүз жууп премьеркаларыбызды колго алдык да. Анан келсем эле Руслан байке колуна балтайган чоң тряпканы көтөрүп алып, өзүнүн гримерныйын ушундай бир баладай болупчу, полду жууп атканын көрүп алып, аябай өзүнчө бир канча жылдан бери ремонт боло элек болсо сүйүнүш керек деп аябай баарыбызды үндөгөн да.
Актриса Айнура Асылбек кызы Руслан Курманалиевдин шакирти. Экөө театрда өнөктөш болуп көптөгөн образдарды жараткан.
Театрда аттаганда эле мен Руслан байкеге партнер болдум да. Жигитимди ойнойт, а мен үчүн Руслан байке ушунчалык мындай чоң актер да, анан зрительге ойноп атсак да, шашпа шашпа карындашым шашпа дей берет эле да. Анан Жамиля да, мен Жамиляны, Руслан байке Даниярды ойнойт, анда дагы сүйүү образ болуш керек да. Анан ойноп атып да акырын шыбырап, карындашым сен азыр уялба уялба, жакшы эле кучактай бер, унутуп калдабы сен байкеңкиң деп ушинтип дайыма ушундай кылат эле да.
Театр сынчысы Тыныбек Сыдыковтун айтымында актер кайсы образ болбосун ийине жеткире аткарып, аны жашап ачкан.
Ал деген ошол Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрдын түптөлүшүнө, анын өркүндө өсүшүнө чоң салым кошуп, 50 ашык кинофильмдер да тартылды. Кыргыздын драматургтарынан баштап дүйнөлүк класска чейин ар кыл жанрдагы чыгармаларды ойноп, ойногондо да оригиналдуу, чечкиндүү образдар менен биздин кыргыз театр искусствосуна жана кино искусствосуна өтө чоңдогон зор салымын кошуп кетти.
Актер чыгармачылыгы гүлдөп турган кезинде 53 жашында кете берди. Анын өлүмү жамы журт үчүн күтүүсүз болду. Актердун аталаш агасы Орозбек Оморов бул кайгылуу окуяны учкай айтып берди.
Баласы ыйлап чалып калды, ушинтип атам мындай эметип атат жүрөгү деп элечи. Анан мен антип минтип чыкканча эле милициялар келип калыптыр. Анан келдим, келсем скорыйда келип менин алдымда эле кетип калыптыр, уже болбой калды деп. Өзүңүздөр билгендей азыр биз эле көрүп калат болуп атпайбы? Ошо тиги светчини чакырбай эле, свет өчүп турган убакта ошо светти кармап кошом дегенби, бир кудай өзү билет. Анан ошол жерден ошо ток уруп кеткен да. Счетчикти өчүрбөй эле ошол моментте ушул чөлкөмдө свет жок болуп турган убак экен. Анан баласы жана неберем магазинге жибериптир, ал магазинге барып, магазинге киргенде эле свет күйүп кетти дейт да. Анан ал сүйүнүп калыптыр, убакча свет күйгөн турбайбы деп. Анан келсе атасы жана антип эме чыгылып калыптыр.
Бакен Кыдыкеева атындагы театрдын адабий бөлүмүнүн жетекчиси Мырзагүл Өмүралиева кесиптешин минтип эскерди.
Сабаттуу киши эле да. Бул башка актерлордой эмес, азыр коомчулукта көп эле сабатсыз актерлорду көрүп эле жүрбөйбүзбү? Бул Руслан байке өзгөчө жан болчу. 90-жылдардагы окуяларды көп айтып берчү. Агай ошо студент кезинен баштап, окууну бүткөндөн баштап жыртык бут кийимчен иштеп, бир шым бир көйнөгү менен ушу кесиптештери менен алмаштырып жашаган күнүбүз да болгон дейт да. Кимдин бут кийими битим болсо ошону кийип кетчүбүз дейт. Анан 90-жылдары баары эле театрды таштап кетип калды, бирок мен театрды сыйлап Өзімдің талантымды мұндан арда өстірем деп театрдан кетпей 300 сом ошол жылдары, 300 сом, 280 сом айлық алып 3-4 жыл жашаған. Ошонтип киши болгонбуз деп айтып калат анан акыркы агайдын сыйлыкка көрсөтөрүндө дагы мындай өзүнө сын көз менен караган агай болчу. Көркөм кеңешинин кутсөтүнөн сизди эмгек сиңирген артисттин наамына көрсөттү десе аябай сүйүнүп документтерин алып келип кайра кайра өзүнө сын берип Мырзагүл мен татыктуумбу я мен чын эле татыктуумбу мен ошол деңгээлге жетип калдымбы деп көркөм кутсөбеттин мүчөлөрүнө да аябай рахматын айтып быйыл 2025 жылы апрелде акыркы документтерин жыйнап чогултуп барганда приемныйда бир жаш бала отурган экен Андель Кадыр 2019 жылдары Кыргыз Республикасынын президентин ардак грамотасын алыптырбыз сизге бир жыл дагы 2006 жылы тапшырсаңыз деп айтканда ушул кичүү баланы мыйзамга баш ийип жанакындай эмелерге баш ийген агайды бааласак болот да башкалардай болуп доогурунуп меникин өткөрүп койгула деген эмес ошо приемныйдагы баладан документин алып келе бергенде аябай ичим ачышып калган да
Руслан Курманалиев 1972 жылы Нарын районунун Сарой айылында төрөлгөн. Эмгек жолун Жайсаң, Туңгуч театрларында баштап, 2000-чи жылдан тарта Кыргыз мамлекеттик Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрында эмгектенген. 30 жыл ичинде ал 80'ден ашуун ролду жараткан. Маркумдун сөөгү Чүйдүн Маевка айылында жерге берилди. Санжи Туйтунова Азаттык Бишкек.
Бөдө кырсыктан улам 53 жашында дүйнөдөн кайткан актер Руслан Курманалиевдин бейнесине кесиптешим Санжи Туйтунова токтолуп айтып берди. Ушул эле баяндын видео версиясын да көрсөңүз болот. Азаттыктын YouTube-дагы каналын акмалап турсаңыз болот. Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгулова, энеме. Үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы. Жолугуңа катат өзүн аксаамай, жалынычка түтпөйт картаң карегин, тиктейм сени айтар сөздү табалбай. Асман түстү, күн жыттанган көйнөгүң, өзүң окшоп көрчү тосуп кеткенин, кучагыңа кулап түшкүм келсе да, кадам жерден бир өзүңө жетпедим. Үмүттөрүң карып кетти канча ирет, мен жөнүндө күтүп элден жакшы сөз, акын болуп келет эле кызым деп, карай берип чаалык кандыр эки көз. Көртүрликтин мыйзамына не арага, ал пурушат күндө жаным жай албай, өзүңдү эмес бүлөмдү ойлоп аручур, турмушумдун доболбосун, кагам жай. Кантип айтам, түн уйкуңду бузба деп, санаасы мол, үмүтү зор энем ай, мага окшогон сага окшогон пенденин болбойт тура жан биргеси баладай. Үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы. Бири бирин тиктейт окшош каректер, буйрук менен жолукканда ушинтип кусак айтып санаа тынып жазат чер. Бурулкан Сарыгулова, чоң энеме. Чыкылдайткыш чыйыргат назик кала, калың түн бийлик кылат теребелге, сыйкырдуу жумогундай чоң энемдин аяз кыз сайма саят тереземе. Уйкусо ортосунда жатам тыптынч, чырмоктой чырмайт мени сана узун, көчүлүп жомок уккан түндөрүмө кошулуп кеткен эрке балалыгым, жылынып чоң энемдин мээримине шоктонгон күндөр самсыйт болуп элес, ал кезде менин калдас жапжаш дүйнөм айрылуу бар экенин сезген эмес. Ээрчитип алып энем жомокторун, качанкы бир кыш түнү кеткен эле кайтпады ошол бойдон мага ар ким чоң энең келет сөзсүз дешкен эле. Бой жетип борбор көздөп кеттим бир күн, калды үйүм, калды айылым төгүл чачыл, бөксөрбөс сагынычка байрак болуп эсимде жүрөт дайым энем асыл.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Бүгүн эфирибизде айтып берген жаңылык макала баяндардын баары дагы ошондой эле Азаттык чекит.org сайтында бар, кирип окуп көрүп турсаңыз болот. Мен болсо ушуну менен уктурууларыбызды жыйынтыктайм. Алпырган Кундуз Кызылжарова болдум. Амандыкта болуңуздар.